ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak ještě jednou hezký dobrý večer z plzeňského studia svobodného vysílače. Opět je tu úterý, toto utíká, vážení posluchači, že 24. konec února pomálu, za chvilku máme jaro, krásný. A to znamená, že tu máme pořad, protože je úterý, s panem Miroslavem Zelenkou. Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. Dnes je téma stavy rozšířeného vědomí a prostředky k jejich dosažení. Takže možná tu budeme mít trochu něco povídání o takových látkách, jako jsou třeba některé jakoby drogy. Já vím, že Míra to nemá rád, ale můžeme to třeba tak nazvat, i když on to nazývá trochu jinak. Tak takové věci. A já asi řeknu, že už asi nemám k tomu víc co povědět, než to, že jsme se vždycky domluvili při tomto pořadu na tom, že budete volat až třeba v druhé půlce pořadu, abychom mohli vysvětlit, o co vůbec jde. Samozřejmě tento pořad je živě jako skoro všechny z plzeňského studia. A telefon do vysílání je 608 12 14 19 a nebo Skype. SVCS, pomlčka vysílání. A já bych dřív doporučil pro začátek ten Skype, kdybyste mohli psát. To bychom mohli případně nějak do toho komponovat, do toho vysvětlování. Ale nevolejte prosím ještě tu první hodinku minimálně, my vám potom řekneme. A pak budete moct samozřejmě ty dotazy tady na nás chrlit. Takže Míro, já tě vítám u dnešního vysílání.
Dobrý večer.
Tak, tím jsme si vyzkoušeli, že to funguje spojení, že se slyšíme v celku dobře. Ty už jedeš dneska na nový počítač, že? Takže by to snad mělo být trochu bez problému.
A tak oni problémy byly vždycky na začátku.
Vždycky na začátku, jasně. Takže nezbývá, než aby se začal dnešní téma, kterým je, tak říkám, ty stavy rozšířeného vědomí. Já mám takový tušení, že už jsme něco podobného tady jednou kdysi měli. Jo?
Tak já se o to kolem stále motám, ale při minulém vysílání právě někdo požádal,
ano,
zda bych k tomu nemohl uvést jako bližší informace, protože mnoho lidí poslouchá to, co říkám, já se stále odvolávám na to, že se lze napojit na to informační pole a celkem chápu, že většina lidí nebo hodně lidí o to mělo zájem. Já to vřele doporučuji, protože nejlepší jsou vlastní informace. Že?
Přesně tak.
Takže na základě toho vlastně jsme se dohodli, že uskutečníme toto téma.
Ano, to je pravda. To bylo vlastně, jak se napojit na to informační pole a ano. Z toho vlastně vyplynulo, že je třeba se dostat do toho stavu rozšířeného vědomí. No ano. A už jsme u toho tématu zpátky, který jsme tady už jednou kdysi měli. Ale to nevadí, protože není vůbec na škodu si něco občas zopakovat. Zvlášť, když jsou to takové zajímavé a zvláštní věci. Tak jo, Míro, můžeš. Tak
já bych jenom na začátek se omluvil některým posluchačům, kteří mě napsali, protože se mi podařilo jako při zakoupení nového počítače instalovat všechny programy, ale nedaří se mi mailová pošta, takže jsem tak dlouho pracoval, až už ani na žádném počítači nejsem schopen odeslat mailovou poštu, takže se omlouvám, že neodpovídám. Normálně pište na to, ale počkejte, až se mi podaří teda vyladit i odesílání pošty. To je jedna informace. Omlouvám se tím, že neodpovídám. Není to, že bych na to neměl čas, nebo že bych neměl ochotu, ale bohužel to momentálně počítače nebo síť možná nedovolí. Druhá věc je, protože jsem tady kdysi o tom mluvil, že zase příští středu, to znamená 4.3., bude zase v té restauraci Mysteria, nějaké teda ta naše schůzka, kde se scházíme v tom užším kolektivu, bude to od 6 hodin, dneska restaurace už o tom ví, tak by neměly být možná ty problémy, které jsem do určité míry částečně zavinil já, jako byly minule.
Ty chceš zase zavřít nějakou hospodu novou, jo?
Ne.
Jsi minule říkal, že kdekoliv to, takže že vlastně nakonec potom desky zavřeli. No tak snad ne, no snad to tím
snad
nebude.
Snad ne.
Dobrý.
Tak jo, takže tak to jsou tyhle dvě věci a pak teda si dovolím teda jednu takovou perličku, protože jako já když už čtu většinou teda na Seznamu, když tu vědci něco objevili, tak už já bych jenom upozornil, že vůči vědcům jako takovým nic nemám. Jo? Jsou určité skupiny vědců, kteří jsou zarytí dogmatici, s těma asi v mnoha věcech nesouhlasím, ale jinak samozřejmě spousta vědců, kteří jsou mimořádně užiteční pro tuto společnost. Ale jenom prostě perlička, co jsem dneska objevil, že vědci na francouzské Sorboně, zřejmě po dlouhém a hlubokém bádání, objevili na to, jak vyřešit, když trpíme dlouhodobým nedostatkem spánku. Mm-hmm. Co byste řekli, že vymysleli?
No.
Zdřímnout si. Na to by člověk opravdu nepřišel, kdyby bádal celý život. Pokud nemáš vědecký základy, tak na to prostě nemůžeš přijít.
Já říkám, že nás ty intelektuálové zničí. A to jsou přesně oni tyto.
No tak, to nevím, jsou to intelektuálové, no.
No tak no nic, věci by měly být intelektuálové, že? No takže věřme tomu, že budou vymýšlet něco konečně pořádného a nebudou vymýšlet takový ty pitomosti. No tak to je ono, no. To je přesně ten příklad. Já když vždycky vidím, co vyskoumají, tak si říkám, tito lidé nás prostě zničí, protože no, oni fakt nemají co na práci.
Hlavně za co nás vyskoumají, že jo? Ne, to byl grant určitě. No nevadí. Vrátíme se k našemu tématu. Takže názory na ten stav, kterému se říká, já jenom bych upřesnil, jak jsi mluvil o těch drogách, samozřejmě drogy jsou, jo, to není otázka, že by drogy nebyly, ale ty látky, které umožňují to rozšířené vědomí, tak těm se většinou používá název psychotropní látky. Ty, kteří to k tomu mají horší vztah, ale ne tak hrozné, aby to nazývali drogy, tak tomu říkají halucinogeny. No, já tomu říkám psychotropní látky, protože si myslím, že se právě dostává člověk do rozšířeného stavu vědomí, při kterém je schopen vnímat jiné reality, než je toto naše 3D realita, ale že to není halucinace, že to nejsou halucinogeny, ale že jsou to prostě zažíváme skutečně naše vědomí, přenese koncentraci vědomí na jinou realitu. Částečně teda jinou realitu. Takže proto jenom jsem to upřesnil, co jsi říkal.
Jasně.
Takže existuje velmi rozsáhlá škála názorů od nekritického přijímání, toho mi teď se vracím, nemluvím o psychotropních látkách, ale o stavu rozšířeného vědomí, takže od názorů od jejich nekritického přijímání až k totálnímu zatracování, což se ještě možná v agresivnější formě týká i prostředků sloužících k dosažení těchto stavů. A celkem jsme to o tom taky tady mluvili, že protože lidé, kterým se dozví dosáhnout rozšířeného stavu vědomí a napojit se na informační pole, dostávají nezávislé informace a samozřejmě z toho důvodu mají poznání a nejsou tak snadno manipulovatelní. To znamená, že je potřeba všechny prostředky, které slouží k dosažení toho stavu, zakázat.
Já bych se jen tak pro zajímavost zeptal, to informační pole bude asi jenom jakési jedno, že? A teď jde o to, jestli si někdy zkoumá...
Takhle bych to asi neformuloval, že je jedno informační pole. Já myslím, co to je jako jedno informační pole? Já si myslím, že zase záleží na zorném úhlu pohledu, ale těch informačních polí je relativně mnoho možná, zase tak jako obvykle, to nekonečno. A záleží právě na frekvenci vibrací vědomí toho člověka poznávajícího, na kterou možná, že se spíš dá říct, Ne, že by, že možná, protože to jsou, je to do určité míry hranice slovíčky, že by ano. se dalo říct, že existuje jedno pole, které má ale mnoho úrovní.
Ano, ano, jo? Ano. Ano.
Asi takhle. Teda.
Ale není možný třeba nějaký člověk, který je na jiné úrovni, prostě dolní, horní, nebo jak to nazvat, to je celkem jedno, aby se napojil na jemu neadekvátní jakoby pole, které mu přísluší, nebo, rozumíš, já jsem se chtěl zeptat jenom, když se dva lidi napojí na to informační pole, jestli dostanou stejné informace, když se třeba zeptají na to samé. No, takhle jsem to jako myslel, ale...
Pokud si vzpomeneš o tom, na to, o čem jsem tady minule hovořil, tak každý z nás má určitou úroveň frekvence vibrací, ano. ale určitou specifický vzor těchto vibrací, protože není jenom rychlost těchto vibrací, ale je i prostě určitý vzor těchto vibrací. Každý máme specifické vibrace.
A
díky tomu se každý napojuje na určité informační pole, s kterým rezonují ty jeho vibrace.
To by znamenalo, že prakticky potom každý by měl mít jakoby svoje informační pole.
Každý má, není asi přesný výraz svoje informační pole, ale je to, dejme tomu, když to pojmeme jako množinu,
ano.
tak se samozřejmě částečně překrývá s množinou informačních polí jiný, mm-hmm. ale do určité míry, odpovídající tomu specifickému vzoru vibrací, má některé body, které ty ostatní, jako té body té množiny, které ty ostatní nemají.
Mm-hmm.
Nebo ještě přesně řečeno, ne, že by neměli, ale mají je někdo jiný. Jo? Já nevím, jak bych to nejlépe vyjádřilo graficky, ale třeba to moje konkrétně mé osoby je informační pole, které se skládá z určité množiny informací. A kolem mne mnoho bytostí má všechny tyto informace, ty bytosti kolem mne, ale nikdo z nich třeba nemá přesně ty informace.
Jasně,
prolíná se to zase mm-hmm. s jinými množinami těch bodů, těch informačních polí.
Jestli by se nenechalo taky říct třeba, jestli to informační pole, jakýsi specifický každýho, nebo já, jako, na který je možný se naladit ten určitý jedinec, jo? Tak jestli to není třeba právě jeho poznání třeba už z minulých životů a podobně.
Určitě.
Jo?
Určitě na to má vliv.
Takže to je ono. To na to má
protože
vliv.
Minulé životy mají vliv na jednak na frekvenci vibrací našeho vědomí i na ten specifický vzor, protože ten není konstantní, ten se samozřejmě vyvíjí.
Mm-hmm. Aha, jasně. Ne, já jsem jenom chtěl říct, samozřejmě to informační pole teda se skládá z minulých životů, ze všech minulých a i ze současného samozřejmě. Je v tom zanešena taky část. Jo? Jestli tomu dobře rozumím, tak potom by to bylo něco jako, že ty informace, které tady získáváme na zemi, ty poznatky, zkušenosti a podobně, se jakoby posílají do toho informačního pole, jo? Ale my se na ně v normálním běžném stavu vědomí nemůžeme napojit. Až když máme nějaký to rozšíření, tak se na ně potom napojíme. Čili my v tu chvilku, když se napojíme, tak máme možnost se kouknout i do minulých životů jakoby a mít z toho ty zkušenosti, ty poznatky a tak dále.
Nejen do minulých životů, i do budoucích, do naprosto jiných realit,
jasně.
jiných vesmírů, prostě jiných realit, kamkoliv. Jo?
Jasně, ale
samozřejmě každý člověk se dostane jenom do těch realit, které odpovědějí ty frekvence vibrací. Jo.
Ano, a ta frekvence vibrací zase odpovídá jeho poznání.
No.
Celkovému.
Zjednodušeně by se to tak dalo říct.
Nebo čemu teda odpovídá ta...
Jeho stavu.
No stavu. Dobře, stavu čeho stavu?
Stavu toho vědomí. To není jenom otázka poznání, když taky by se to tak dalo formulovat. Jo,
protože stav vědomí, ano, podle mě stav vědomí je naprosto dominantně formulován právě stavem poznání, nebo no, myslíš, že ne?
Asi jo, asi bys to takhle dalo formulovat.
Dobře, v řádku. Jenom aby bylo jasný, ano. Prostě čemu je možný se dostat, jo? Aby si lidi nemysleli, že se dostanou na nějaký univerzální informační pole, kde je pravda o všem, a že v tu chvilku by si mohli naprosto neomylně získat informace naprosto všem do budoucna, z minulosti, jaký mají být teď a všechno. Takže ono to není zase až tak jednoduchý, protože to by bylo až moc jednoduchý, dalo by se říct tak, takhle. Ale je třeba samozřejmě si na tom taky zapracovat, že jo? Jo?
Já bych ještě trošinku, jestli se nebejzlo, by to upřesnil, že jako ono je možné se dostat na to univerzální pole, kde člověk jako by se dal říct ví vše. Má to několik háčků, nejenom jeden. Za prvé, když jsme v tomto stavu, tak to, co nás zajímá teď, tak nás tam většinou nezajímá, protože jsou to z pohledu toho univerzálního pole, toho vševědění, dejme tomu. Jo, to, co tady bychom se chtěli zeptat, tak jsou to prkotiny. Jo. Prostě tam nás to nezajímá. Druhá věc je, že ty informace jsou takového druhu, že jsme schopni jim rozumět jenom v tom stavu, co tam jsme. A když se vrátíme, tak v mnoha případech neříkám, že nejsme schopni přinést nějaké informace, ale v mnoha případech víme jedinou věc, že jsme tam viděli všechno.
Ano.
Nevíme, co to je všechno.
Nedokážem si to prostě jako přetransformovat do současného poznání. Ano. No,
protože naše rozumové schopnosti nebo stav našeho vědomí v této konkrétní inkarnaci odpovídá tomu, aby jsme si tady prožili to, co máme. Kdyby jsme věděli všechno, tak by tento život v podstatě neměl smysl.
Jasně, rozumím tomu. Jo, takže je to, myslím, celkem jasný. Je třeba prostě pracovat na tom i v současné době.
Já si říct... vstanu, no, v té práci, tohle je jenom začátek.
Jasně. Tak dobře, tak povídej. Jo.
Takže už ten samotný pojem toho rozšířeného vědomí není chápan jednotně, což přispívá k rozporu mezi příznivci a odpůrci. Zejména odpůrci bývají ovlivněny ideologiemi, zejména náboženskými. A mezi to náboženství teda řadím i ten materialismus. Takže různá náboženství nám sdělují, co si Bůh přeje, že bychom měli či neměli dělat, a staví rozšířeno vědomí různě nazývané mezi ty zakázané či škodlivé často patří. Já například jsem kdysi, už je to asi 20 let, možná ještě víc, 22 let, jsem jednal s nějakými jehovisty, jako rozumný, slušný, všechno bez problémů, komunikace, a oni mi říkali, že tyto stavy rozšířeného vědomí, že jsou určeny pouze pro komunikaci s Bohem. Mm-hmm. A k ničemu jinému. To znamená telepatie, telekineze, všechny ty senzibilní schopnosti a podobně, že to je špatně, protože to Bůh nám to dal pouze pro komunikaci s ním. A to jsou ještě teda ty jehovisti na tom docela dobře, protože jsou náboženské ideologie, kteří říkají, že ty nemáš se co spojovat s Bohem, protože od toho tady máš kněze, aby ti řekl, co Bůh chce.
A určitě nikdo neví, o kterých se bavíme, že? Jasně, o kterých náboženstvích se bavíme. Dobře,
takže přestože teda ta definice, kterou teďko uvedu, je problematická a napadnutelná, tak ji navrhnu pro účely tohoto textu. Stav rozšířeného vědomí je stav, ve kterém jsme schopni vnímat více věmů či věmy jiné, než ve stavu takzvaně normální. Jo? Mm-hmm. Takže opět pro ten stav normální použiju zřejmě jedinou možnou ověřitelnou variantu, kterou je stav, kdy mozek pracuje v režimu takzvaných beta vln. Už jsme o tom mluvili tady. Takže schopnost jednotlivých lidí vnímat realitu v normálním stavu se u jednotlivých lidí také velmi liší. No, také například věmy, které někteří jedinci jsou schopni přijímat v normálním stavu vědomí, jsou jiní schopni vnímat až ve stavu rozšířeného vědomí. Mm-hmm. Klasická ukázka jsou děti, kteří, i když tam je to teda otázka, protože oni jako velmi často jsou v těch alfarytmech. My normální, teda dospělí lidé, jsme v bělém stavu povětšinou v betarytmech, než to děti jsou dost často v těch alfarytmech. Jo. Ale oni vidí třeba různé bytosti a vnímají auru, a pro ně a jsou ve stavu normálního vědomí, když to pro nás to není. Je to velmi podobné jako jako když se budeme bavit o tom, jak jsem o tom mluvil, o tom rozsahu vnímání světelného spektra, od toho červeného po to fialové světlo, ale z tohohle, jako v tom podobenství, tak jsou děti vidí třeba něco, co je ultrafialový, nebo možná ještě přesnější je to u toho sluchu, kde ten rozsah je od nějakých 20 do 20 tisíc herců a děti mají ten rozsah, že slyšejí těch 20 tisíc, ale starší lidi třeba už slyšejí jenom 12 tisíc.
To je pravda, můžu potvrdit.
Takže obdobně je to i s tím vnímáním té reality takzvané. Mm-hmm. Rozšířené vědomí, které může být dosaženo různými prostředky, například i spontánně, jo? Protože to mnoho lidí se dostává do stavu rozšířeného vědomí spontánně. Je mnoho lidí, kteří dělali v kuchyni a najednou byli v jiný realitě. Jo? Samozřejmě někteří si mysleli, že se zbláznili a došli potom k doktorům a ty z nich ty blázny udělali, ale takže tohoto rozšířeného vědomí je možné dosáhnout meditacemi, tancem, bubnováním či při použitím těch psychotropních látek, jak jsem o tom tady hovořil, nebo magnetického pole kolem mozku. Mm-hmm. To je známo, nebo se o tom píše na internetu, a znám člověka, který dokonce se chystal to vyrobit i v České republice, že jsou prostě takové přílby, které vysílají do spánkové oblasti z obou stran, vysílají magnetické pulzy, elektromagnetické pulzy, které výsledkem čehož je, že člověk opustí tělo, nebo teda člověk, vědomí člověka opustí tělo.
Co třeba v lékařství používaná magnetická rezonance? To je velmi silný magnetický pole, který se tam používá.
No ale to není směřovaný, já nevím.
Jo, přes hlavu to jede.
Jasně, to vím, ale to jsou specifické pulzy poměrně silného to elektromagnetického, které...
Velmi silný.
Myslím, teď mluvím o té přílbě, aha, které působí na oblast spánku. Ale jako v čem se liší magnetická rezonance od impulzů, magnetických impulzů této přílby, to opravdu nevím. Jo? No tak nejsem odborník a ani se to většinou nikde moc teda neuvádí. Že?
No ne, jestli třeba nenastal takový případ, třeba, že při té magnetické rezonanci, že by se někomu stalo? Že by...
Myslím, že ne, protože to by se asi o tom někdy psalo, ale... Těžko říct.
No, a tak oni by to rychle ošetřili, ty lékaři tam.
No, jasně.
By se to ujmuli rychle a bylo by to. No, tak... Bylo by vyřešeno.
No. Teď jsem si vzpomněl teda na jednu perličku taky nějaký. Já nevím, co to bylo, jakou měl funkci, něco jako farář nebo něco takového. Katolické církve prostě dostal infarkt a byl v té klinické smrti, takže měl ten near-death experience, to znamená ten zážitek blízké smrti a když se vrátil, tak tvrdil, že Bůh je žena, jo. Takže nemáme Boha Otce, Syna a Ducha Svatého, ale máme Boha Matku, Syna a Ducha Svatého, jo. A teďko říkal, že o tom teda se chystá kázat a ta jeho arcidieze nejevla zvláštní nadšení, že by tohle kázal.
Jasně.
Takže je škoda, úžasná škoda, že se třeba tohoto magnetického způsobu vytělesňování nepoužívá pro normální lidi, protože ono to má samozřejmě terapeutické účinky. Oni dneska už se používají pro lidi, kteří jsou zejména v depresích nebo mají ty stavy skutečně vážné psychiatrické poruchy, tak oni těma magnetickýma impulzama zrušejí vlastně tu, jak bych se řekl, protože ten mozek funguje na tom elektromagnetickém principu, takže vlastně zrušej to nastavení, co tam je a ten člověk třeba vydrží 2 měsíce být normální. Jo. Mm-hmm. Já jenom, že to je jako, že to vlastně už i ta věda jako podporuje, ale samozřejmě ideální by bylo, kdyby se tyto přilby rozšířily, na čem samozřejmě nikdo nemá zájem, teda myslím z toho establishmentu, že jo, by se lidi, tak by lidi prostě zažili ty stavy a když by teda zjistili, že opouštějí tělo a že vědomí může existovat mimo tělo, byl to úžasný pokrok, Jako, kdyby se povedlo nasadit to všem lidem a vyzkoušet to, no tak bychom se dostali někam jinam, ale z takovýchhle věcí je víc, jenomže samozřejmě to nikdo z těch vládnoucích nemá zájem.
Jasně.
Takže co je společného pro tyto účinky těchto různých prostředků, tak je to jeden základní účinek. A to je ten, že jsou omezeny smyslové vizuální vjemy, no, teda nejen často nejen vizuální, ale i sluchové, hmatové, ostatní, teda těch pěti smyslů. Ale zásadní je, že jsou omezeny smyslové ty vizuální vjemy a u některých dalších smyslů jsou vjemy intenzivnější a ostřejší. Ono samozřejmě existuje to, že se člověk v tom rozšířeném stavu vědomí dostává úplně do jiné reality, ale to zase nebývá tak časté. To už vyžaduje buď to dlouhodobější práci nebo silnější prostředky. Za běžného stavu, dejme tomu meditaci a takovýchto prostředků, člověk zažívá to, že prostě má omezené zrakové vjemy, myslím teda zrakem. To, když máme zavřené oči, neznamená, že se nám tam něco neobjevuje. To zná každý, že zavře oči a něco se tam může objevovat. Ale myslím přenos zraků. A naopak některé vjemy, díky tomu, že máme zavřené oči, jsou ostřejší. Například je ve stavu rozšířeno vědomí, je zajímavé poslouchat hudbu. Jo? Tam to člověk tam někdy opravdu bych řekl, no, ta hudba nabývá, já nevím, 3D rozměr, já nevím, jak bych to popsal, to prostě se dá jenom slyšet. Jo, nemyslím jenom stereofony obyčejnou, ale prostě dostane to ještě jakoby jednu dimenzi, kromě těch dvou. To se asi nedá popsat, jenom to člověk musí slyšet. Takže to je jeden z vlastních takových hlavních účinků, protože zrakem přichází do našeho vědomí za normálního bdělého stavu většinou zdaleka nejvíce informací, vjemů. A zrak má největší vliv na naší orientaci v prostoru. Při podrobném výzkumu činností mozku bylo zjištěno, že při meditaci dochází k snížené aktivitě v temenním laloku, což je část mozku, která napomáhá při orientaci v trojrozměrném prostoru. Jo, ono to má svoji logiku, protože my vlastně při tom rozšířeném vědomí se do určité míry obrazně něčeho přelaďujeme trošku na jinou frekvenci a tam, která nemá tu náš běžnou, ten náš tříprostorový 3D, teda ten 3D realitu a tím pádem my tam máme trochu jinou orientaci. A to z toho důvodu se většinou při meditacích a podobných prostředcích doporučuje zavřít oči, či je po případě upřít do jednoho bodu, což znamená nevnímat vlastně tím zrakem, což znamená, že se výrazně sníží, či omezí zrakové vjemy, to znamená, sníží se počet těch vjemů, by se tak nějak dalo říct.
Z této dimenze.
Z této dimenze, no.
Tak, přesně tak.
Ve stavu rozšířeného vědomí jsou vjemy v mnoha případech barvitější, prostorovější, komplexnější. Hudba má víc barev, další rozměry. Chutě a vůně jsou intenzivnější a barvitější. Jak už jsem to tady mluvil, doporučuji, když člověk chce zjistit, jaké potraviny jsou pro něj vhodné, uvést se do stavu rozšířeného vědomí a ochutnávat ty potraviny. Pak najednou zjistíme to, co jíme za normálních těch, že se vlastně jíst nedá a naopak, že něco nám úžasně chutná. Faktem je, že je to trochu nebezpečný, protože když se člověku podaří i v případě při použití nějakých prostředků se dostat do toho stavu rozšířeného vědomí a tak jako s cukrem sladký věci opatrně, protože tam pak je velmi často problém, ne, že nám to chutná, ale problém je přestat.
Jo?
No. No, protože to člověku tak chutná, no tak samozřejmě cukr je droga, že jo?
No, jasně.
A když my si rozšíříme to vnímání, tak jako se dostaneme k tomu, že potom
jsem naopak čekal, že řekneš, že ten cukr naopak, že bude chutnat hnusně přímo při tom stavu šíří na vědomí. Jo, jsem čekal, protože je to svinstvo svým způsobem cukr.
Tak všechno je individuální, já můžu mluvit za sebe, že jo? Já teda takhle, abych upřesnil, já v podstatě cukr nejím, jo? Já většinou je to ve formě medu, ale sladký to je, tak já budu neříkat cukr, já budu říkat sladké, teda jo.
To se máš.
No, takže, tak my máme med z jižních Čech, tak je ten ještě kvalitní, takový čistý snad, doufejme, pokud dneska ještě může být něco čisté. Takže právě tyhle, některé ty věci jsou intenzivnější, barvitější, někdy se nám výrazně zvyšuje schopnost třeba sluchu. No, že slyšíme věci, si říkáme, to není mi, jak to můžu slyšet, to je za zdí, jo. Protože samozřejmě zeď neexistuje, všechno je iluze, jo. Takže prostě se to jako vnímá prostrovej plastičtějc. Hmat nelze redukovat pouze na věmi zprostředkové našimi rukama, jo, protože my stále ležíme na nějaké podložce, vnímáme ty tlaky. Na druhé straně někteří lidé používají psychotropní látky nebo drogy, to je jedno. Můžeme tomu tak i říkat z toho pohledu účelu toho použití, protože to umožňuje intenzivnější prožívání hmatu, co zná sexuálního kontaktu. Jo? Je to mnohem intenzivnější při použití některého z prostředků, protože se to zintenzivňuje, ten hmat. Takže ten sex potom má pro ně jako intenzivnější prožití. Samozřejmě i do určité míry to dělá v menších dávkách alkohol, že taky zprostředkuje to rozšířené vědomí nebo i teda zintenzivnění některých těchto věmů. Většinou však alkohol vědomí spíše zužuje, zejména pokud... No tak neumím si představit, že v hospodě, když do sebe člověk naláme 5 piv a 10 cigaret, jak se mu rozšíří vědomí, ale... Vyloučit se nedá nikdy nic.
5 piv není zase tak hrozná dávka.
Já mluvím o rozšířeném stavu vědomí. Já vím, že to není hrozná dávka.
To není
Si myslím, že tak jako pokud zase mluvím nejčastěji z vlastní zkušenosti, vím, že třeba při 2 deci vína se dá to vědomí lehce rozšířit. Jo. Ale po půl litru určitě ne. Teda mluvím za sebe. Jo. Někdo, kdo pije běžně denně 5 litrů vína nebo 3 litry vína, tak třeba mu ty 2 deci neudělají vůbec nic. Jo.
Ne.
A zase je to samozřejmě individuální. Některý den stačí, nebo když od rána nejíte a dáte si v 5 večer 2 deci červeného nebo bílého, to je jedno, ale červeně zdravější údajně, tak jako se snáz dosáhne toho rozšířeného stavu, protože člověk neje, takže ten alkohol pracuje rychleji, postupuje do
toho.
Já jenom o tom říkám, že ono ostatně víno a pivo původně vzniklo jako obřadní nápoj, že ten sloužil k tomu uvést se do toho stavu rozšířeného vědomí. Akorát se nepočítalo, nebo nepočítalo,
že tenkrát že to vymysleli. Rozšířovat to vědomí tolik.
až do úplného bezvědomí.
Jo. Dobře. Tak jo, co kdybychom dali písničku?
Můžeme
dát písničku, super. Takže já tam něco vrazím a za chvilku budeme pokračovat samozřejmě dále.
Hoping that may God will stop you.
Tak, vážení posluchači, už máme skoro za sebou skoro půlku dnešního pořadu s panem Miroslavem Zelenkou, ještě samozřejmě.
Je to tak,
třetinka, no. Já jsem trochu přehnal, nevadí. Dnešní pořad je samozřejmě o stavech rozšířeného vědomí, souvisí to s tím, jak je možné se napojit na to informační pole, které tady každý máme, který nám by bylo dobrým rádcem, pokud bychom to dokázali. No, je to trochu širší téma, takže musíme dál pokračovat v tom vysvětlování, takže dotazy bych prosím ještě nepokládal, ale přesto tady přišel dotaz od Jirky, nějakého Jirky Urba, tady píše. Dobrý večer, mohl bych se zeptat pana Zelenky, zdali by pocitově nemohl se přiklonit, či ne, k hypotéze v posledních letech, že všechny vnější planety naší sluneční soustavy fungují jako generátory těchto frekvencí. Jakože Saturn zabírá beta frekvence, posílá je ke zpracování do jiných dimenzí a následně Jupiter vysílá všechny alfa frekvence z jiných dimenzí, pak Uran vysílá čistou nesobeckou lásku a tak to jde dál. A jestli by se dalo o tomto někdy udělat pořad. Velké díky a to děkujeme taky, pane Jirko, že nám tady posíláte pozdravy a všechno. Díky moc. Takže já nevím, jestli jsi dobře rozuměl otázce,
Rozuměl otázce. Takhle, já o tom pořad udělat nemohu, protože já tyto informace nemám a nemůžu dělat pořad o tom, o čem nemám informace. Pokud bych řekl svůj názor pocitově, jak ten byl požádán, tak se mi to nezdá. Že by to takhle bylo. Jinak samozřejmě ty planety se nepohybují jenom, jako planety, všechny teda, nejenom teda vnější planety, nejsou jenom v naší 3D realitě, jsou v různých realitách a mají, jako jsou to zářiče mnoha frekvencí, specifických frekvencí ovlivňují samozřejmě i život na Zemi. Ale že by byly sběrateli jako informací, já nevím, z beta vlna, z alfa vln, o ničem nemohu prohlásit, že to je nesmysl. Nevím, ale byl jsem zeptán na názor, takže podle mého názoru se mi to nezdá pravděpodobně, že by to takhle fungovalo. Protože principiálně vše je, se můžeme použít ten výraz, že vše se ukládá do informačního pole.
Ano.
Nebo přesnější výraz podle mého názoru je, že vše je v informačním poli, protože vše je současně, jo? Není žádná minulost, budoucnost a přítomnost. A proč by se něco sbíral teda, předpokladem je, že by to sbíral ten a posílal někam. Ale pokud jsou někde vyšší bytosti, tak ty jsou schopni se napojit na informační pole, ve kterém to je. Tak proč by k tomu používali Jupiter nebo Saturn?
Třeba jako nějaké antény, nebo jak to nazvat?
No, takhle, samozřejmě nedá se vyloučit, že by mohla být zařízení, teď mluvím o technologiích na těchto planetách, které by to sbíraly, ale jako vyšší bytosti, dle mého názoru, to určitě nepotřebují, protože se mohou napojit přímo na informační pole, ze kterého to dostanou.
Jo. Ano, rozumím. Čili tady jde o to pořád stará věc. Nic není možné vyloučit, ale toto se tě zdá pocitově jako málo pravděpodobné.
Ano.
Tak, dobře. Takže můžeme pokračovat dál.
Takže, když teď jsem mluvil o tom, o těch stavech toho rozšířeného vědomí, že jsou tam velmi zajímavé zážitky z poslechu hudby, tak mluvím třeba o svém případu, kdy jsem poslouchal tu písničku, která jde vždycky na závěr, to O Mani Padme Hum, ve stavu hodně silně rozšířeného vědomí. A pak dlouhou dobu, když jsem zaslechl tu písničku, tak se mi automaticky rozšířilo vědomí.
Jasně, klasika taky taková, ano, to je taková ta...
Je to ten vliv těch vibrací, těch frekvence, že jo?
Ano.
Takže ve stavech rozšířeného vědomí také můžeme vnímat mnohem zřetelněji celé vlastní tělo. Tím myslím nejen jeho povrch, ale dal by se to označit jako i vnitřní hmat, zevnímat jednotlivé orgány, tkáně, svaly a jejich stav i procesy v těle, které si běžně neuvědomujeme. Intenzivněji jsou také cítit nastupující problémy, slabé, nezřetelné počínající bolesti a případně lze vnímat i příčiny. Například při nevýrazné bolesti v levé horní části hrudníku lze ve stavu rozšířeného vědomí vnímat energetickou stopu, vedoucí k zatím jen mírně a občas bolovému zubu v levé dolní čelisti. Mluvím ze vlastní zkušenosti teda.
Jsi vypozoroval, že takhle to je spřežený, jako jo? Tyto body.
No ano, protože, no, tam jsem prostě viděl, jak je to spojený, jak ta bolest prostě je spojená s tím zubem, že vlastně že to, co bolí někde na prsou, že je vlastně důsledkem začínajícího váčku, který mi teda potom vyrval je ze zubem.
Ano.
Poměrně drasticky teda. Ano. Protože injekce moc nefungovala, když je váček, když je tam zánět, no.
Já to znám, taky jsem něco takového měl. Ale dřív by mě zajímalo tohleto spojení, čili nechalo by se to nazvat něco jako akupunkturnímu bodu. Něco takového,
ne,
i když to není třeba, ale jako by ten mechanismus. Ten mechanismus.
Ne, to já myslím, že právě v tom rozšířeném stavu vědomí jsme schopni vnímat to propojení toho těla, že jsme schopni vnímat, je možné i komunikovat, když už jsme teda v tom stavu toho rozšířeného vědomí, kdy vlastně jsme schopni komunikovat s jednotými orgány toho těla. Mm-hmm. Jo, je potřeba opravdu rozšířené vědomí, ale lze i, neříkám, že se mi to vždycky daří, ale občas se to i povedlo, že člověk prostě si komunikuje s tím konkrétním orgánem a zjišťuje, nebo ptá se ho přímo jako na ty příčiny nějakých těch problémů.
Co bych chtěl, abych jet, abych nejet, jo? A jak mu dávám zabrat a podobně, takhle, jo?
Tak, no. Jarda Dušek tomu říká, že se baví s ředitelem těla.
Ředitelem těla, ano.
No. Říká, proč je mi špatně? A ředitel mu říká, víš, co jsi včera všechno snět?
Sežral.
A ty se divíš, a ty chceš, abych já ti zařídil, aby ti bylo dobře, když mi takhle dáváš zabrat. Takhle nějak to podobně říkal teda.
Jasně, rozumím.
Takže kromě toho, že ve stavech rozšířeného vědomí máme zbystřené čtyři smysly, říkám, pokud ještě jsme teda někde tady, jo, pokud se dostaneme, tak v těchto stavech můžeme vnímat i jiné mimosmyslové vjemy. Jo, to znamená, například můžeme vnímat to, co v normálním stavu nejsme schopni, třeba energie proudící z kosmu nebo z jiných bytostí. No, nebo například to, co když jsme v normálním stavu, tak nevnímáme příjem energie do jednotlivých čaker. Když si rozšíříme vědomí a soustředíme se na to, tak je to přímo hmatatelně cítit. Každý, nevím, jak to cítí ostatní lidi, to asi, ale třeba u mě nejsilnější je to třetí oko nebo šestá čakra, tak tam možná cítím opravdu silný tlak na čele při tom. Já teda pravda, že už to nepotřebuji zase až tak jako hodně rozšířené vědomí, ale třeba před 20 lety jsem necítil nic, jenom jsem si říkal, tak přijímám energii. Ale je to všechno otázka toho, jak říkám, toho tréninku, ty práce na sobě. Lze vnímat energie jiných bytostí, když máme rozšířené vědomí. Samozřejmě lze vnímat energie jiných bytostí a lidí i v normálním stavu, ale co to je normální stav, jo? Kdy to vnímáme? Protože není problém, to je právě to, že ta hranice mezi tím normálním stavem a rozšířeným stavem vědomí není žádná přesná, tam není nějaká dělící čára.
A může se posouvat, že jo?
Ano, to znamená, že třeba my můžeme být v metru nebo v tramvaji a na chvilku, jenom na chvilku, člověk tak nějak jako se, já nevím, jak bych to formuloval, lehonce se zasune do sebe a teďko vnímá ty lidi okolo sebe. Vnímá jich energie. Jo? A takže to nemusí to být jenom v tom smyslu, že si lehne do postele, zavře oči, všechno zabední, útěsní, pustí si meditační muziku, teďko hodinu se dostává do nějakého rozšířeného stavu vědomí.
Ne,
já vím, že když jsem to poprvé zažil, jsem měl rozšířené stav vědomí a jel jsem metrem, to pro mě bylo fascinující, jsem měl zavřené oči a teď jsem cítil, jak ty lidi kolem mě procházejí.
Jak co dělají ty lidi?
Jak kolem mě procházejí ty lidi, ale vnímal jsem prostě tu energii těch lidí, jak procházejí, nejenom, že bych slyšel kroky.
No tak je fakt, že člověk kolikrát opravdu za sebou nebo vedle sebe ani ve sámku tak cítí a buď příjemný jako jakousi energii nebo to pole nebo tu auru nebo toho druhého, to cítí něco takového, neví co to je, že jo? A nebo zase velmi nepříjemně, a nebo když se na toho člověka koukne, tak se ani nemusí nic říkat a cítí jakési, buď že je mu sympatický.
Tak ty zraky, no. Zraky cítíme, že? Ano, to je známá věc, že přesně tak. Prostě člověk se otočí a vidí, že na něj někdo kouká, že jo?
Ano, ano, přesně. Jasně.
Taky se to dá použít, když člověk vidí nějakou pěknou holku a teď se, aby viděl, jak vypadá ze předu, tak se soustředí.
A ona se otočí. A ona se otočí, ano, to je pravda. No a kolikrát
tak
si potom řekne...
Tak jsem dokázal, že nejsem žádný solidní guru.
Jasně.
Tak to neudělal určitě.
No ale tak kolikrát to třeba lituje, když se otočí ten člověk. Říká, ne, radši kdyby zůstala, tak... radši kdyby zůstala, jak byla.
Jsem zůstal v iluzi.
Jo. Dobře, tak pokračuji.
Takže samozřejmě kromě energie procházejících lidí lze takto vnímat i energie jiných bytostí, jo? Živočichů, rostlin, což nám následně umožňuje lépe jim rozumět a lépe je chápat, jo? Když vnímáme ty energie těch lidí. Protože ty energie samozřejmě jsou nějakým způsobem v určité formě konstantní v určitém rozsahu, ale v rámci toho rozsahu kolísají. Jo? To samozřejmě pozná každý, když je někdo naštvaný, že jo? A tak ta energie prostě z něj číší, ta energie té naštvanosti. A to samý platí u těch zvířat. Že jo? Tam se dá vnímat energie, jestli je připraven k útoku, nebo jestli se bojí, no, u těch zvířat, nebo jestli se raduje. Takže, jak už jsem mnohokrát říkal, doporučuji právě v tom stavu rozšířeného vědomí vnímat energii potravin, včetně jejich ochutnávání. A jde toho se rozhodovat o vhodnosti pro každého konkrétního člověka. Já jsem to tady říkal, jsem to dělal tyhle ty průzkumy a některé potraviny jsme prostě přestali kupovat.
Tak řekni třeba nějaký, tak teď se na Svobodném vysílači tady nedělá žádný nikomu reklamu, ani antireklamu.
Přestali jsme kupovat určitě lacinej ajdan, když to zjednoduším. No.
Sýr jako, jo?
Sýr, no, protože jsem zjistil, že to vlastně, když jsem měl ten stav rozšířeného vědomí, jak jsem zjistil, že to vlastně nedá jíst, že to je sádra nebo něco takového.
Aha, no, tak to je pěkný, no tak dobře. Budu muset sdělit doma.
Je to informace pro mě, já nechci nikoho ovlivňovat, jo.
Ano, tak ono to tak většinou bývá, že?
No, tak jako tam si člověk nemusí dělat zvláštní iluze, že jo, o nějakých těch lacinech a jdamech a tak, ale tam už je potom někdy otázka, jak až dalece se tomu dá říkat sír, že jo.
A co naopak, jako by si doporučil, co se jevilo jako dobré, jestli si vzpomeneš teda teď, ne, tak narychlo.
Já si nedovolím tohle říct, jo, protože to je tak prostě tobě, individuální.
Jasně,
to je individuální. Tobě. Já mám informaci, která se týká mě.
Ano.
Jo, protože já nemůžu říct, jestli jabka, třeba jabka, třeba ovoce, většina ovocí, které jsem ochutnal, prostě to je, když si člověk vezme třeba není špatného, třeba vařenou bramboru, i něco dobrého, nebo dobrý, kvalitní sejra, a vezme si potom to ovoce v tom rozšířeném stavu vědomí, tak to je prostě vnímá tu energii. Asi se to špatně vysvětluje, jo. Protože když člověk necítí, tak to prostě, ale to úplně cítíte tu energii, která z toho čerstvého ovoce jako proudí do toho člověka. To je úplně něco jiného. To není jenom o chutích. Jo.
A baví se speciálně o ovoci nebo i zelenina?
Já se bavím já mluvím o působení ovoce.
Ano. Zelenina
ale
je
zelenina, no tak zelenina se zase tak často nejí syrová, ale samozřejmě třeba jsem zkoušel syrové kedlubny, tak to bylo taky, jo, z naší zahrádky, jo, protože tam je to vždycky trošku problém u těch kupovaných věcí, ale protože to tam hodně trpí tím způsobem sklizně, přepravy a práškování a podobně.
A jen tak pro zajímavost, takové ty speciální krásné euro rajčata, to jako to si neskoušel. To si neskoušel, protože
to nemůžu říct.
Rozměrově kompatibilní.
Ty si nekupuju nikdy. Jediný, já mám takovou, jako, jak se používá teďko to moderní slovo, já ujíždím na jahodách. Jo? Mm-hmm. Prostě mám, jahody mám je moje zdaleka nejoblíbenější ovoce. A když si koupím ty krásné, vysoustruhované jahody v zimě, kdy nejsou, kupuji si to naprosto minimálně, tak to prostě nejím. Já si to udělám čistě jako jahodový koktejl s mlíkem a s medem. Protože
to se nechá upravit trochu.
Veškerou představu. No, iluzi jahod, jo.
Přesně tak, souhlasím. Jsem na tom velmi podobně v tomto směru. Dobře.
Takže dalším příkladem toho mimosmyslového vnímání ve stavech rozšířeného vědomí je napojení na informační kanál. No, já jsem mluvil o tom, co může člověk dostat. V podstatě se dá říct, že vše je příjem informací. No, ať už mluvím o zrakových, hmatových vjemech nebo mimosmyslových vnímání energie, je to vždycky otázka informací. Ale v rozšířeném vědomí se můžeme napojit na informační kanál, který opět může mít více forem. Teď se více blížím, já jsem to pojal ze široka ve srovnání s tím, o co jsem byl požádán ten na konci toho minulého pořadu. A tady se víc blížím tomu podstatnému. Takže to může mít více forem. Jednou z nich je channeling. To znamená napojení na určitou bytost a příjem informací od ní. Mm-hmm. Nebo napojení na informační pole. Teoverza, jo. Ale tam je to právě otázka toho channeling v podstatě do určité míry, spíš by se dal říct, že to je přenos informací, protože je to kanál. Jo? To znamená, a když se tomu říká kanál.
Tak je o kanálování.
Ale je to hlavně, je to tok informací od jednoho vědomí k druhému vědomí. Jo?
Takže a zpátky ne,
jo? Jo, taky, samozřejmě. Ale já jenom teď odmyslíme si to, že vše je jenom vědomí. Jo? Myslím, teďko se pojíme v kategorii nižších úrovní poznání, to znamená v kategorii bytostí. Takže tam je to ten channeling. Jo? Jedná se o mimosmyslový příjem informací. Důkazu o tom, že to prostě funguje, to mimosmyslový příjem informací, je skutečně mnoho. Ti, kteří tvrdí, že nic takového neexistuje, a že to nebylo nikdy prokázaný, tak jsou dvě varianty. Buď to o tom nic nevědí, anebo lžou. Jo.
No i když je fakt, že kolem toho channelingu je hodně mnoho takových diskreditujících informací.
Já teď nemluvím o channelingu, já mluvím o mimosmyslovém příjem informací. Což je například i telepatie.
A já myslel právě, že se bavíš o channelingu pořád ještě.
Mimosmyslový příjem informací.
Dobře.
A telepatink byl prokázán naprosto vědeckými metodami, ověřenými, jo, statisticky. Takže prostě to, i ta telekineze. Mm-hmm. Jo, ta telekineze se používaly, já nevím, třeba to, že se házelo kostkou. Já nevím, možná jsem to tady taky říkal. Házelo se kostkou a člověk se měl soustředit na to, aby házel šestku. Aby hodil co nejvíc šestek. A když hází hodně, dostatečně hodně dlouho, a pokud je to ta osoba trošinku nadaná k té telekinezi, tak prostě počet padajících šestek se vymyká statistické pravděpodobnosti. Mm-hmm. A zajímavá informace je i ta, že když jdou házet ty lidi, kteří nevěří, že to funguje, tak naopak hážou těch šestek méně, než je statistická pravděpodobnost.
Jinak...
V podstatě se dá říct, že když se háže hodně dlouho a hodně těch kostek, tak by mělo padat šestek jedna šestina, že jo? Když na té kostce
šestek. Ano, přesně tak.
No. Ale tak... u těch, co tomu věří, nebo to, tak tam padá víc než jedna šestina a u těch padá méně než jedna šestina.
Tak, protože jinak by to nefungovalo, protože
no,
každý...
To vědomí funguje, vědomí stále funguje. Vědomí funguje jak pozitivně, tak samozřejmě i negativně.
Ne, já chci říct, že kdyby to nebylo takto, tak přece, když někdo jde házet a hraje jakoukoliv hru, tak si vždycky přeje to, co je nejvíc hodnotný pro něj. Jo, třeba ta šestka zrovna. Každý si to přeje, ale teď jde o to, jestli tomu věří, anebo nevěří. Podle toho se to rozlišuje ta pravděpodobnost, že? Jak jsi říkal.
Tak jestli má tu schopnost.
Jestli má tu schopnost, ano.
Ta schopnost, je to stejný, jako potom mluvím o tom, jako běhat rychle. Jo? Máme různě schopnost danou. A pak je další věc, jak moc to trénujeme.
Jasně.
Jinak samozřejmě nejznámějším mimosmyslovým příjemcem informací je Edgar Casey, který naprosto prokazatelně přijímal informace mimosmyslově, a to informace ověřitelné a ověřované, které byly skutečným přínosem pro mnoho lidí, protože je léčil ty lidi a dokonce i pro lidstvo. Mm-hmm. A on se dostával do toho stavu, on byl jako médium, dostával se do toho stavu rozšířeno vědomí, ale on vůbec nevěděl, co říká. Takže mu to někdo zapisal a on si teprve potom dověděl, co vlastně říkal. Že?
Mm-hmm, jasně.
To znamená, že to těžko mohl nějak, jako by se dalo říct, podvádět nebo tam říkat vlastní informace.
Ano.
A na druhou stranu je nutné zachovat jistou opatrnost, protože zdaleka ne všechny informace získané touto cestou musí být pravdivé či přínosné a někdy mohou být dokonce přímo škodlivé či zavádějící. Protože samozřejmě, když jsme se bavili o tom channelingu, tak na každé straně kanálu je jedna bytost. Že jo?
Ano.
A je potřeba určitým způsobem si ověřovat, kdo je na té druhé straně kanálu. Protože nám nemusí říkat vždycky pravdu. Můžeme se dostat na bytost, která nám třeba přímo nechce ublížit, ale může si z nás dělat legraci. Myslím, že některé, já teď radši nebudu jmenovat, abych se někoho nedotk, některé ty channelingy opravdu vypadají na to, že na druhé straně nějaká bytost, která prostě to má jako velkou zábavu.
A je tady,
asi legraci, jo.
Je tady nějaká možnost právě si to nějak ověřit, jestli si ta bytost dělá srandu nebo ne, ještě předtím, než vlastně ty informace od ní dostaneme. Je to možné nějak nebo nějak požádat, nebo nějak prostě říct, jestli...
Já už jsem o tom tady taky mluvil, jo. Mm-hmm. Já osobně používám tu, což je zase možná, zase je to taková trošíninku jako definice v kruhu, já to používám tak, že se jako spojím se svým overegem,
ano.
A to overego požádám, aby mě spojilo s tou konkrétní bytostí, s kterou bych chtěl mluvit.
Mm-hmm.
A věřím tomu, že to overego, jehož jsem součástí, a on je mojí součástí, že mi skutečně vybere tu opravdu tu bytost, kterou, jako, s kterou se snažím spojit, že to není žádný podvodník a podobně. Ale kromě toho samozřejmě jde spoustu informací. Jedna z věcí, která se doporučuje, je se přímo té bytosti zeptat. Seš opravdu ten, za koho se vydáváš? To znamená, seš opravdu, já nevím, Aštaršera, nebo jak si říkají různé ty, nebo ty bytosti, které channelují. Ten Aštaršera je taková populární osoba na ten channeling díky tomu Ivo Bendovi. Takže lze se přímo zeptat. A údajně, já to sám říkám, údajně musí říct pravdu, no.
No ale teď pořád ještě nevíme, jestli, když to je nějaká konkrétní bytost, jestli bude říkat pravdu, jestli si z nás nebude dělat srandu.
Vyberu si takovou bytost, u které předpoklad, že si ze mě nebude dělat legraci.
Ale je to pořád jenom předpoklad, že? Já žádnou takovou bytost neznám. Co bych si měl jako prvně, když bych chtěl si a podařilo se mi to s někým spojit, tak jak si ověřím, že hned ta první bytost, na kterou narazím, takže je ta, která prostě si ze mě nebude dělat srandu.
No ne, tak jako můžeš komunikovat, dejme tomu, s některými zemřelými příbuznými, že jo?
Mm-hmm.
Není takový důvod, aby si z tebe dělali legraci.
No, nebo jo,
já třeba ty lidi... nějakého veselýho dědečka, který...
A když třeba se, když ty bytosti neznám, že jo, co jsou to zač, tak i když mi řekne jméno, tak je mi to k ničemu, že? Já potřebuji vědět skutečně, jestli ty informace jsou, víceméně nechci říct pravdivě, jestli jsou pro mě přínosem. Tak, jestli třeba není možný říct, a já chci informace, které by pro mě, jako pro mou bytost, byly přínosem, a nejenom pro mou, ale třeba i pro ostatní. Vidí, no, protože já mám tu schopnost třeba to předávat dál. Jo, ale já potřebuji informace, které jsou přínosem, skutečným přínosem pro mě i pro ty ostatní.
Tak je to známé heslo důvěřuj, ale prověřuj. To znamená, nemusí se to povést v jedné meditaci, v jedném teda komunikaci, ale ve více, že si prostě pokládám té otázky a potom si ověřuju v realitě. Pokládám takové otázky, o kterých odpověď neznám, ale kterou si třeba v budoucnu mohu ověřit.
Dobře. A nemají třeba tyto bytosti, pokud se jich takhle oslovíš a řekneš jim toto, tu povinnost prostě opravdu zjistit informace, pokud je mají. A teďko zase otázka, a mají vůbec ty informace, ty
nemají
různé bytosti?
No to, nemají to povinnost. Každá bytost má, ptám se bytostí na té, u kterých můžu předpokládat, že ty informace mají, že jo?
No a to je zase taková sázka, to je taková loterie.
No tak když se chci zeptat svého otce například na něco, no tak si vyberu nebo něco ze své minulosti, co si nepamatuju, a chci se zeptat svého zemřelého otce, no tak se ptám svého otce, tam je předpoklad, že on to ví, že jo.
A tak já se jako třeba bavím o tom channelingu a to ne každý, že jo, je schopný se spojit tak s každým.
No tak to samozřejmě není každý schopný se zbavit s každým. Každý taky z té druhé strany ten channeling nemusí přijmout a nepřijme.
Ano, přesně tak, ano. Právě, no, právě proto jako nějakou takovou radu, jak to udělat, aby ty informace, opravdu předpokládáme, že těch informací tam má ta bytost víc, než co máme my, proto se taky snažíme se s nima
tak
spojit.
Tak já si myslím, že to je prostě, jsem o tom tady mluvil mnohokrát, je to prostě práce dlouhodobá na sobě, je to rozvíjení intuice, jo, pokud mám tu intuici rozvinutou, zase je to otázka, té meditace, rozšiřování vědomí, komunikace, pojíná to informační pole, tak v okamžiku, když se mi prostě ta intuice do určité míry rozvine, tak potom jsem díky této intuici schopen do určité míry prověřovat tyto informace, což to samozřejmě slouží nejen k prověřování informací z mimosmyslového vnímání, ale i ze smyslového vnímání, k ověřování zpráv, které kolují třeba na internetu a podobně, tak ta intuice samozřejmě slouží taky.
Ano, tak to už, já jsem se chtěl prostě zeptat jenom tak, jestli neexistuje něco, co by bylo jakousi zárukou toho, že někdo úmyslně prostě mi nebude dávat nějaký mylný informace, jestli prostě v tom astrálu, nebo jak to nazvat, v tom duchovnu nejsou jistý povinnosti těch vyšších bytostí, že prostě
to
musí,
je právě otázka
že musí toho,
no, ano, ale teď jsi to právě říkal, povinnosti vyšších bytostí, ale tam je ta záruka, to, když se napojíš na vyšší bytost, tak to je pohoda. Mm-hmm. Jo, to ono ti bude říkat pravdu, ale mít záruku, že se napojil na tu vyšší
právě,
bytost.
No právě, takže je to trochu loterie a trochu taky sázka.
Ty jsi se zeptal, já neříkám, že taková metoda neexistuje, já o ní nevím.
Ano, jasně, v pořádku. To je jenom, abych věděl, jestli...
Nepoužívám ji, no, já nevím, já prostě...
A nejenom já, ale i ostatní posluchači, aby třeba to neskoušeli a pak řeknou, no jo, ale já jsem se napojil, jako nevím vůbec, ten mi něco sdělil a já teď nevím, jestli to je pravda, jestli to můžu použít, jestli ne, co teď s tím, jo? Takže to je ono, jo? Jestli neexistuje nějaká prostě metoda, říká, že o ní nevíš, v pořádku, můžeme dál.
Takže zážitky jednotlivých lidí se mohou i diametrálně lišit. Rovněž tak se mohou i diametrálně lišit emoční vztahy jednotlivých lidí ke stejným zážitkům. I když je do určité míry problematické stanovit, že se jednalo o shodný zážitek. Jo, to je proto, že to každý zažíváme něco, ale každému vyhovuje něco jiného a jsou i lidé, kterým nevyhovuje vůbec nic. Mm-hmm. Jsou lidé, kteří nedokáží ani meditovat a na druhé straně jsou lidé, kteří se dokonce vytělesňují zcela spontánně, což za určitých okolností může být i nebezpečné, to spontánní vytělesnění, protože když se vytělesním na přechodu pro chodce a jde auto, tak to může být nebezpečné. Ale to, co tím chci říct, je, že je to individuální přístup každého člověka k tomu konkrétnímu zážitku. Já jsem se s tím setkal mnohokrát, protože i to, že se někdo vytělesní, může někoho, mně se párkrát v životě se podařilo dostat to vědomí, teďko nemyslím o tom úplně kam jinam, ale jenom prostě to vědomí jsem byl někde nad svým tělem, jsem se takhle pohyboval, nebo jsem se probudil v tom snu a byl jsem z toho okouzlený, jak se mi to podařilo, bohužel nenadlouho, ale jsou lidi, kteří se prostě vyděsej. Jo. Protože já jsem říkal, výborně, teď se mi to povedlo, a někdo je, co se to děje, já tady nechci, já chci okamžitě zpátky být v těle, co to je nepřirozený, bláznil jsem se. Jo. Já o tom mluvím jenom proto, že to je všechno, je to naprosto individuální ten přístup. Nedá se říct, žádný zážitek, že je úžasný pro všechny. A říkám, mně se několikrát stalo, že jsem zažil zážitek, který jsem říkal, tak to je skvělý. Já zažívám konečně to, o čem jsem jenom čet, a pak zase někdo jiný popisoval ten zážitek úplně stejný a byl zoufalý z toho, že se z toho už nikdy dostane, že se zbláznil nebo něco podobný.
Jasně, rozumím.
Samozřejmě ten strach tam hraje úžasnou roli. V negativním slova smyslu. Mnoho lidí právě, kterým se podaří se někam dostat, tak strach je bleskově zažene zpátky.
Jasně, rozumím. Dobře, co pak, kdybych dal pističku, to se máme už skoro čtvrt.
No, jenom si bych dopověděl to, že samozřejmě všechno má svá pro a proti a může to být v některých případech zejména upozorňuji, pokud někdo použije některé silnější prostředky, jako některé ty psychotropní látky, nebo i to holotropní dýchání, což jsou takové poměrně tvrdší prostředky, jak se někam tady dostat, tak to může mít pro toho člověka i negativní následky. Zejména pokud k tomu nemá vedle sebe nějakého zkušeného člověka, který byl z těch obtížných situací dostal.
Může se stát třeba, že by měl problém vrátit se zpátky?
Nemyslím si, že by byl problém, aspoň nevím o tom případu. Jo. Mm-hmm. Problém může být vrátit se zpátky nepoznamenaný.
Mm-hmm, jasně.
Jo, protože, ale zase, pokud je člověk v pořádku, normální a tak, tak prostě se v podstatě nemůže nic stát, ale pokud je někdo psychicky labilní, v podstatě má nějaký zárodek, nějaké psychické poruchy nebo lability, no tak samozřejmě je to to nebezpečnější. Že? Mm-hmm. To taky bych v životě nedoporučoval, aby někdo, kdo nebo dokonce má nějakou chorobu psychickou, tak aby vlastně s tímhletím nějak jako moc experimentoval.
Co když přímo ta psychická choroba už dělá toto, že člověk je...
No, pozor, já mluvím o psychické chorobě, potom je otázka, jestli to, čemu budeme říkat psychická choroba,
jestli
je skutečně psychická choroba,
jestli anebo to není schopnost.
To není schopnost se dostávat do rozšířeného stavu vědomí nebo do jiných realit.
Ano, často právě ty psychiatři nazývají toto velmi, velmi těžkou chorobou, když někdo se dostává někam, jak se říká, mimo, do jiných realit.
Oni teďko dokonce psychiatři, já jsem někde četl zase na internetu, že psychiatři jak stále rozšiřují ty choroby, tak dokonce i zdravé stravování je choroba psychická.
Aha.
Já netvrdím, že to nemůže být, když je někdo přehnaný, jo. Prostě, že fanatici ve všech oblastech jsou vlastně nemocní do určité míry, jo.
Jasně.
Ale jako přímo teda mít škatulku na touhu po zdravém životním stylu, mít zazazenou jako psychickou nemoc a ještě ke všemu na to předepisovat farmaka, to už je zajímavé.
Tak to je třeba, že ty farmaka jsou vždycky třeba předepsat. To je účelem celé té hry od toho hrát si na psychiatra. Ještě jedna taková věc, ještě jsem se chtěl zeptat, jestli by se třeba nemohlo stát, že člověk, když to udělá třeba víckrát, nebo to je velmi intenzivní pocit, že se jako dostane někam jinam, jestli potom by třeba nemohl mít problém s rozlišení, co je vlastně reálný a co není reálný. Co je v tomto stavu a co je v tomto stavu, jestli mu to třeba nemůže nějak splynout a že potom prostě vůbec nebude vědět, kde je.
Tak to je právě ty přírodní národy, které mají ty šamany, tak tam je zvláštní, jak oni, nechci použít slovo definují, ale jak říkají o tom, kdo je blázen.
No. No,
šamán má úplně stejné zážitky jako ten blázen. Ale šamán rozezná, co je realita, nebo co je tato realita a co je jiná realita, ten blázen ne.
Takže
že v okamžiku, když to přestane rozlišovat, tak už je to narušení toho přirozeného psychického stavu. Ale to je takhle, já si myslím, jsou lidi, já znám spoustu lidí díky teda tomu, co dělám, tak jsem se dostal do kontaktu s mnoha lidma, kteří vlastně dostahují spontánně, normálně sedí a najednou bum, zmizí tato realita, oni jsou někde jinde a nebo vnímají jiné bytosti a podobně, ale oni vědí, že kde je tato realita a co je tato realita. Pokud se to začne splývat a ty lidi nevědí, tak už by se asi dalo to podřadit po nějakou psychickou chorobu.
No, ale jak tomu, ale jako jak tomu sam, zabránit v tu chvíli, protože pak to může přicházet spontánně naprosto a tomu se zabránit nedá, že?
Když to přichází spontánně, ale ten člověk je schopen rozlišit, v kterém, že je ve stavu...
No a když už není schopen...
No tak to už je potom opravdu nebezpečí, že se jedná o tu psychickou nemoc. Hmm. Nebo nemoc, ono je to takový problematický to slovo. Ale říkám, to je, já bych nerad v tohle to nějak definoval obecně, protože každý ten případ může být jiný, může to být přechodová fáze toho konkrétního člověka, jo, který v tom okamžiku, protože to třeba zažije poprvé, podruhý, tak není schopen si uvědomit, že ta jiná realita je stejně reálná jako tato realita.
No právě.
Ale pokud se seznámí s dostane informaci, poznání, prožije se to víckrát, tak se z toho úplně v klidu může dostat tak, že prostě říká, aha, teď jsem tady. Jo?
Mm-hmm.
Ale
to...
samozřejmě pokud s ním přijde k psychiatru a začnou na ně prát prášky,
hotovo.
Je reálná šance, že mu tyto jiné reality se přestanou vyskytovat, ale je otázka, jak dalece ho můžou ty farmaka, psychofarmaka poškodit v jiném slova smyslu. Mm-hmm. I zdravotně a podobně, protože ty vedlejší účinky, to já vím, že mi kamarád poslal nějaký příbalový leták nějakému léku proti rakovině, no to je šílený. To je asi na dvě stránky vedlejších účinků, jo, to prostě, který vypadají všechny, že jsou daleko horší, než by měl člověk rakovinu v lepší formě. Jo.
No tak, no. To jsem teď viděl pořád o tom, vlastně, co jsou to ty chemofarmaka, nebo ty chemo, jak se s tím léčí. Chemoterapie.
Já vím,
co to je vlastně, že to je
za
vlastně, že jsou to skutečně naprosto prudký jedy, jsou, který se, že to je prostě něco jako iperit, no, tak ale je to spolu normálně, v první řadě to ocení 50-100 tisícovou částkou, tu jednu dávku toho iperitu, který tále likvidujou, kdo ví kde. Jo, a pak to cpou pod kontrolou do lidského těla, no tak kde jsme, tak tohle to přece už z podstaty není možný, aby to fungovalo, jo, prostě to musí zlikvidovat úplně všechny, jo. To jako si myslím, že kdyby to ty lidi odmítli, takže to mají mnohem větší šanci na přežití, než když to podstoupí, jo. No ale to jsme se bavili.
No, já bych ještě vrátil k tomu, že tam opravdu je důležitá jedna věc, pokud ten člověk spontánně zažije něco, to může být klidně i v noci, že se prostě v dělém snu nebo se opustí tělo a podobně, tak je důležité, aby o tom buď to už něco věděl, nebo se měl jako obrátit a probrat to s tím, a aby se třeba dověděl, že to je normální, že to je schopnost, že to je nemoc.
Mm-hmm.
A pak s ním začal takhle pracovat a on se to i využívat. Jo, v okamžiku, když myslí, že se zbláznil, že má halucinace, tak ten strach to může samozřejmě negativně ovlivnit. No. Mm-hmm. Ale to je otázka toho, že se tady o tom jako nemluví, lidi nejsou školení a těch lidí, kteří se vlastně rozšiřují to vědomí a dostávají si spontánní, je vzhledem k tomu, k těm energiím, které tady proudí, je stále víc.
Jasně. Já ještě tady teďko přišel zajímavý, takový logický dotaz, jo, co na to řekneš. Podotýkám, že to sám neumí, píše posluchač Kulišák, že to sám neumí, myslí jako...
Kulišák nebo Kulisák?
Kulišák.
Já jsem znal jednoho Kulisáka takového významného.
Jasně, že to neumí jakoby se napojit na někoho, jo? Jsme se bavili o těch channelingech, nebo napojit se na někoho. Ale budu-li to umět a budu se třeba chtít spojit třeba se svou maminkou, je to úplně jedno, na druhé straně, co když se mezi tím už znova inkarnovala? Potom se teda neozve? Nebo jak se dozvím, že o její inkarnaci, jestli se, nebo tak.
To je zajímavá otázka,
no právě, kterou
jsem se poměrně jako dost zabýval.
Ano.
A omlouvám se, nedám na to úplně jednoznačnou odpověď, protože ji nemám ani pro sebe zatím. Mhm. Ale je tu varianta, my jsme pořád v zajetí toho lineárního času.
Mhm.
Jo. To znamená, že se nedá vyloučit z toho pojetí času, že ona je i na tom astrále i už je zároveň inkarnovaná.
Jako třeba já, ty, kdokoliv jiný.
Ano, protože protože existuje všechno současně.
Mm-hmm.
Takže on se může napojit na svoji maminku na astrále relativně v té době, kdy ještě nebyla inkarnovaná, protože to všechno je současně.
A nebo třeba do páté inkarnace zpátky, nebo tak dál. Všechno současně to jede.
Všechno současně, ale aha, teď jo, se bavíme o tom, že maminka teda odešla někam nahoru a on by se k ní chtěl spojit a bojí se toho, nebo není si jistý, jestli už se neinkarnovala, což se samozřejmě nedá vyloučit. Jo? Mhm. Ale neměl by to být zásadní, nemusel by to být zásadní překážka, protože všechno je současně.
No ale...
jo, to znamená, že je současně i ta...
Jasně.
On se může napojit na tu paralelní realitu, která je relativně jako v minulosti, tak jako se napojím na minulé životy. Jasně. Tak on se napojí na astral v té době, kdy tam ta maminka, na dobu, která je současně vedle nás, kdy tam ta maminka byla a může si s ní povídat.
Hmm. My si totiž pořád představujeme, že teď je něco a to všechno ostatní je v jiné době, nebo bylo, nebo no, bude a tak dále v jiné době. Ale musíme si to asi představit tak, že skutečně my jsme jeden z těch mnoha inkarnátů. Jo? Ten inkarnát, který třeba jakoby žil v minulosti, jo, ale samozřejmě je to pořád ta samá přítomnost, tak to se může zrovna tak napojit na nás. My jsme pro ně to samý, jako oni pro nás, jestli tomu dobře rozumím.
Ano, já třeba mám takovou trošičku zkušenost, která je, není to úplně přesně na tento případ, ale třeba jsou lidi, kteří mě požádají, jestli bych jim poslal energii, protože jdou na operaci nebo podobně. A já prostě v ten okamžik, kdy oni to jako potřebují, že to vlastně tam začíná ta operace, nebo to chtějí předtím, protože lidi se bojejí, tak ono, to povzbuzení psychický, ten příliv té energie, když přijde, ale já prostě nemám ten čas, taky prostě vyšlu tu energii v určitý okamžik a ona dojde v ten správný okamžik, protože všechno je současně.
Jasně, chápu. Dobře. Pouštím písničku.
Takže myslím, že teďko se omlouvám, jestli to takhle řeknu, ale v podstatě
Já si myslím, že ta odpověď je jasná.
Ne, já jsem chtěl říct jednu věc, že jsem si odpověděl i sám, protože vlastně jsem tu odpověď neznal a teď mi došlo, jak by to mohlo být. Jo.
Ano, a já jsem to pochopil docela reálně, řekl bych. Dobrý, super, tak jo, pouštím písničku.
Se ti jednou bude zdát, že je osud zlej, já vím, to se může stát, tak přesto nezoufej. Až se ti jednou bude zdát, že nemáš štěstí v lásce, že ten, koho miluješ, tě přestává mít rád. Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak, i když hořce chutná, jak člověk poznává, že sen, který mu věřil, se asi jiným zdá. Tak lepší, než se trápit, je rada prostě nějaká. Se ti jednou bude zdát, že na světě není láska, že je to jenom pohádka, pohádka pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky a vůbec nic si neslíbí, a tak to asi má být. Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak, i když hořce chutná, jak člověk poznává, že sen, který mu věřil, se asi jiným zdá. Tak lepší, než se trápit, je rada prostinká. Až budeš chtít mít někoho, kdo by tě měl hrozně rád, to, že ho taky miluješ, nedej mu příliš znát. Já vím, je to podivný, že mý práce nevyplácí, v lásce totiž vyhrává ten, kdo má rád mý.
Nádherná písnička od Jakuba Smolíka dohrála právě a my tu máme už teda poslední čas dnešního pořadu a já bych tím chtěl jako lidi třeba navnadit trošičku, že by mohli vít Míro asi už případně zavolat si o nějakou otázku, ale oni posílají...
No tak ono, vzhledem k tomu, že jsme v polovině, tak stejně...
Stejně to
nesníme, protože jsem slíbil teda na závěr udělat meditaci, tak to stejně bude muset dokončit příště toto téma, takže...
Dobře, takže to o té meditaci samozřejmě ani jsem s ní nepočítal, ale já to rychle najdu něco, co nějakou vhodnou písničku.
Ne, já myslím, že tu meditaci uděláme až příště.
Takže příště, dobře.
No, příště.
Dobře.
Protože už by to, aby jsme to dojeli téma a dobře. Mělo to nějakou tu logickou návaznost, protože já radši dělám tu meditaci, když napřed vysvětlím, jak bych to řekl, jako napřed vysvětlit a pak udělat ukázku, jo?
Přesně tak.
Než udělat ukázku uprostřed toho vysvětlení.
Naprosto chápu. Chtěl jsem teda říct ten telefon, pokud teda stejně to nestihneme probrat celý, takže to necháme tu druhou půlku na příště, takže by se možná nějaká ta otázka od vás velmi hodila, abychom to zaplácli tu půl hodinu.
Tak zaplácnout ji nemusíme, téma je
Rozumím, ale zase zbyde víc na příště a to rozdělíme pěkně. Takhle. Čili 608 12 14 19 je telefon do studia, na který můžete volat, který již je zapnutý, takže se nestýjte, případně pokud možno k věci otázky, anebo ten Skype SVCS, pomlčka vysílání. A já tu vidím právě takovou otázku od naší Jany Karáskový, naší posluchačky, aktivní posluchačky. Ta píše právě k tým channelingům a rozšířeným vědomu je podobně, že zná hodně lidí, kteří to dělají a že jí to taky velmi zajímalo. Ale že to mnohé dovedlo i do problémů, což Míra samozřejmě Zelenka nevylučuje, o tom jsme se bavili. Takové stavy tyto, že jí dovedly do problémů. Znám i lidi, co se z toho zbláznili i co spáchali sebevraždu. A toto nejen, že ovládali, že to uměli prostě, jo, ale třeba s tím i roky léčili druhé. A najednou se to stalo, taková věc. A taky zná prý mnoho knih, který předtím varují. Samozřejmě, že vždycky někdo předtím varuje, někdo to doporučuje. To je ta dualita, to tak vždycky funguje, to už asi jinak nebude. Takže Míro, co řekneš tady k tomu ještě? Já myslím, jsme se o tom už trochu bavili, ale tak to ještě...
Trochu jsme se o tom bavili, ale je to úplně jako se vším. Samozřejmě, kdyby tato společnost fungovala tak, jak má, a učilo se to ve školách a dělali to lidi a učili to lidi, kteří to opravdu umějí, kteří jsou vysoké bytosti, duchovní, kteří to nechtějí zneužívat nebo využívat, tak samozřejmě tyto lidé by se k takovýmto problematickým stavům nedostali. Aha. Jinak, jak už jsem předtím řekl, velmi často se stává, nebo velmi často, nemyslím tím jako 90% nebo podobně, ale není to nahodilý jev, že jsou lidé, kteří jsou už psychicky labilní nebo narušení a začnou se o ty, kteří nejsou schopni fungovat v tomto 3D reálném světě a myslí si, že své problémy vyřeší tím, že utečou do toho jiného světa, do toho světa duchovna a podobně a samozřejmě tak to nefunguje.
Mm-hmm, jasně,
to znamená, tyto lidé, a protože... protože jsem absolvoval nějaké ty kurzy a tyhle ty semináře, tak je pravda, že tam opravdu v mnoha případech, nebo dokonce bych řekl v těch počátečních fázích, většina lidí tam šla z toho důvodu, že si potřebovali vyřešit nějaký problém, ať už fyzické nebo psychické nemoci, nebo problémy životní a podobně.
A on se naopak může tím rozvinout a...
Jenom mi říkám, že to už vlastně měli v sobě založený.
Ano.
Jo, to znamená, že to není vina channelingu nebo psychotropních látek, je to problém toho člověka,
ano,
který
to jenom...
samozřejmě se může některým takovým působením se může zhoršit. Hmm. Ale obávám se, že dost často, nebo ta chyba je v této společnosti, že těmto lidem neumí pomoct.
Hmm.
Protože psychiatři mají nějakou nauku, že jo, pro ně je to jasný, to je blázen, jo, a teďko je i mnoho léčitelů a různých gurů, který všechno vědí, všechno léčej, snaží se lidem pomáhat, někteří to dělají kvůli penězům, někteří dějí to v nejlepší víře, ale mají tyto schopnosti.
Hmm.
A zase, i když tyto schopnosti mají, teďko se bavme o dobrých doktorech, který opravdu léčí s nejlepším přesvědčením a léčí dobře, taky se jim nepodaří vyléčit každého člověka. Jo, když prostě přijde někdo rozmlácený z nějaký bouračky, no tak ty chirurgové jsou někdy opravdu skvělí, dokážou zázraky, ale taky se to pokaždý nepovede. Jo. Na druhé straně si nemyslím, že by to procento těch lidí, kteří se zbláznili a kteří spáchali sebevraždu, já se obávám trochu s tou sebevraždou, že se stále dokola omílá jeden případ, který se vyskyt, jo, o kterém vím, a používá se jako
odstrašující případ.
Jako odstrašující případ a byla otázka, zda ta osoba opravdu už předtím nebyla psychicky jako nemocná. To je stejný, jako když se uvádí to, že LSD lidi páchají sebevraždu a skáčou z okna, což je jeden případ, kdy jeden člověk, který si vzal LSD, v přítomnosti 5 pracovníků CIA vyskočil z 5. patra, že jo, takže...
Jasně, rozumíme si.
A uvádí se to všude jako případ, že jo, že se to může stát, jo. Takže na druhé straně bych chtěl ještě poznamat jednu věc. Těch lidí, kteří mají strach, jo, tak nechoďte z baráku, protože vás může přejet auto. Jo, protože život sám o sobě je děsně nebezpečný.
Je nebezpečný, ano, a končí většinou
smrtí. A můžete ani nevíc z baráku, že ho spadne meteor na barák, prostě, když to má člověk určený, tak tomu neuteče.
Je prostě nebezpečné a končí smrtí, no.
No. Takže já to nechci jako úplně zlehčovat, samozřejmě každý člověk by si měl, když jde do těchto věcí, tak si by měl uvědomovat tyhle ty možné důsledky.
Rizika,
ale skutečně nepředpokládám, že pokud někdo začne meditovat a rozšiřovat si vědomí normálními technikami, které tady doporučuji, prostě já nevím, pracovat s čakrama a to, že by to bylo opravdu nějak zvlášť nebezpečné.
A nedělá to za nějakým účelem, jo, což je většinou...
No tak jako samozřejmě, pokud někdo to dělá za účelem, že prostě chce dosáhnout jakýsi magických schopností, abych mohl ovlivňovat nebo ano. podobně, nebo prostě chce třeba léčit, aby mohl vydělávat peníze, no tak
většinou...
tam prostě ty karmické následky... jako, no, mohou nastat, to už záleží asi na mnoho dalších okolnostech, jo.
Ano, nastalo
buď rozhodně
teď,
jako
nebo později.
No. Já totiž bych popsal, tam je jeden jev, který se opravdu děje velice často a měl jsem možnost to sledovat a samozřejmě všemi silami, které jsem měl ve svých, jsem se snažil zabránit, aby něče podobného nedošlo i ku mně. A to je ten, že člověk, který má určité schopnosti, ať už se k ním dostává spontánně nebo na sobě pracuje, tak se dostává do situace, kdy po něm lidi chtějí rady, pomoc, léčení a ono mu to funguje. Jo. Jenomže tam je nebezpečí toho, že si o sobě začne moc myslet,
teďko
do peníze, teďko všichni mu říkají, jak je geniální a děkujou, má to. A co se stane? On tím, jak vzroste to ego, tak ty schopnosti začne ztrácet. Neříkám, že úplně zmizí, ale protože už se toho nemůže zbavit, tak začne podvádět. Že?
Samozřejmě, protože už jednou má to jméno, má tu schopnost.
No ale
ono
to nemusí být, já bych to neviděl všecko jenom negativně. Jo? On třeba těm lidem opravdu chce pomáhat a tak. Jo? Ono všechno je to takový, nic není naprosto jednoznačný, nic tak. Není černobílé. Jo? To znamená, když velký slavný guru řekne, tohle ti pomůže, tak na základě placebo efektu, i když on už teda je v té fázi, že podvádí i sám sebe, tak to přesto může zabrat, protože to řekl ten guru. Že to...
Jasně, rozumím. Já to vidím, a to se mi moc líbí, ten posluchač Kuliša, který tady se ptal na tu otázku, tak mně se moc líbí, když on tady napíše rozumím a děkuji. Čili to je krásný, protože je takový hezký pocit, že opravdu někomu člověk, ne já, ale ty, nebo třeba i já, to je jedno, jakoby pomoh. Jo, a to je moc krásný. Takže rozumím, děkuji, takže já taky děkujem za to, za takovou hezkou poznámku, jenom.
A, chvály není nikdy dost.
Jasně. A já teďko v té souvislosti ještě pořád, jak říkáš, že se někdo z toho může zbláznit a může udělat nějaký takový hrozný věci. Trochu do toho zamotám současnou realitu, co se dneska stalo v tom Uherském Brodu. Nebo Hradišti, teď na co pořád pletu. Nebo
to ještě máme tak málo informací, že to je těžký.
Víš, o co tam jde, jo? Že tam nějaký člověk vlítnul do hospody a postřílel tam prostě 9 lidí. Já to říkám jen tak, samozřejmě ho okamžitě označili za vyšinutýho duševně jedince, že jo, a tak dál. I když ho vůbec neznají, prakticky ani nevěděli, o koho jde, a v zápětí spáchal sebevraždu. O tak tom by se nechalo dost dobře.
Já si myslím, že pokud někdo postřílí 6 lidí, tak vyšinutý je, ať se udělá cokoliv. Jo?
Jasně, ale teď bychom měli právě se v každém případě nejdříve ptát, proč to ten člověk udělal. Jo? Protože ten člověk mohl být naprosto zoufalej, nešťastnej a třeba z toho, co se tu v této realitě zrovna děje a jak je na něj tlačeno. Ten člověk třeba neměl práci, byl zadlužený, nebo kdokoliv.
Já myslím, že to je těžký, takhle mluvit, počkejme. Že?
Jasně, ale právě počkejme, ale v televizi a všude okamžitě to napálí, že to byl prostě vyšinutý člověk a tak dál a tak dál.
Ale bavit se tady o televizi jako o hodnověrném zdroji informací asi nemá víc.
Ne, já jsem chtěl to jenom porovnat s tím, o čem jsme se bavili dnes, co se všechno může stát, té souvislosti se opravdu člověk může zbláznit v tom případě, jo, že se mu něco takového začne dít, ale taky to zbláznění se může projevit tímto způsobem třeba. Jo, že udělá tohleto, takový zoufalý čin.
Přeze všechno to si myslím, že ten člověk musí být nějaký důvodu psychicky narušený, protože normální člověk, který se dostane do sebe zoufalejší situaci, nepůjde a nevystřílí hospodu, ve který jsou cizí lidi. To si myslím, že
ale to právě to nevíme, jestli to byli cizí lidi, nebo jestli to byli, nebo jestli tam v té hospodě.
Jako kdyby to byli ty exekutoři, jak jsem čet někde, no, tak to.
Jestli v té hospodě neprohrál na automatech celý svý, já nevím co všechno. Máme tu telefon, tak já to vezmu, možná to bude právě něco k tomu. Halo, slyšíme se, kdo pak volá?
No, tady Charvat.
Dobrý den, pane Charvat. Vy jste tam u toho byl blízko, že? Vy tam někde bydlíte hned.
No, to je v našem městě.
Jo, to je přímo ve vašem městě. No tak to byste o tom mohl něco vědět.
To byl bývalý elektrikář, že přijde 7 roku bez práce.
No, vidíte to. A už je to, co jsem přesně říkal já. Vy jste ho znal nějak osobně, nebo?
Ne, neznal.
Neznal. Takže 10 roku bez práce, zoufalý člověk, který nevěděl už kudy kam.
Ano. Prostě oběť tohoto systému.
Přesně, to je ono. To já si to hned myslím, ale co oni z toho hned v té televizi udělají, že? Čím jste si toho? To je dobře, že jste zavolal, já vám moc děkuji, protože to je moc fajn informace, já jsem na takovou přímo čekal. A je dobře, že přímo jste z toho města, takže to je paráda. Děkuji moc.
Tak ono...
Ještě něco, pane Charvat?
Ne, dobře, tak se mějte.
Děkujem, mějte se, nashledanou. Ještě moment, ještě tady je druhý hovor. Jarda Mencel, ahoj Jardo, já tě zdravím.
Ahoj.
No, slyšíme se?
Jo, už to tlumím, jo. Slyšíme se. Ten pan Charvat má pravdu, samozřejmě, ale zamyslete se nad tím trošičku obráceně. Aby člověk v této zemi dostal zbrojní průkaz, musí projít psychotesty.
Nemůže být šílený, to jsem říkal taky.
Nemůže, nemluv mi do toho, musí projít psychotesty. A to znamená, že musel někde v nějakým zdravotnickým zařízení absolvovat celou tu proceduru, je tam o něm vedená evidence a jestliže takovej člověk najednou, protože zřejmě tato nemoc se u něho vyskytla následkem toho, o čem pan Charvat hovořil, že tedy 7 let byl nezaměstnaný a trpěl nebo jenom ústrky a tak dále, onemocní takovouto nemocí a vědělo se o tom, že on tu nemoc má, to znamená, že musel projít dalším nějakým zdravotnickým šetřením, aby se vůbec ta nemoc zjistila, tak v tom okamžiku se ptám, jak ten systém je nastavený, že ta policie se nedozví, že tenhle ten člověk, který od ní má zbrojní pas na nějakou zbraň, je prostě nespůsobilý k tomu, aby tu zbraň vůbec měl a nekoná. Protože ona nemůže konat, když jí to nikdo neřekne samozřejmě. Já nevidím policii. Já vidím celý systém, který je skutečně špatně nastavený. Tady totiž nefunguje ale vůbec nic. Tady no, ať to vezmete za cokoliv. Prostě tady absurd, tady je Cochcákov, který tady nastavil Václav Havel s jeho slavnou šaškárnou a kníže to posvěcoval a dohlížel na to. A ten Cochcákov tady je ale absolutně ve všem. To znamená, ty, co na to mají, si můžou dělat, co chtějí a ty ostatní dopadnou tak jako ten pán.
Jasně, jo. Tady je jedno vysvětlení jediný, když televize okamžitě přijde s tím, že to byl vyšinutý člověk, tak skutečně něco nefunguje. Buď o tom museli vědět, a pak už měli říct dávno, že a už mu to měli dávno ten zbrojní pas sebrat, samozřejmě i tuto. A nebo o tom, nebo samozřejmě s tím vyšli, protože to je nejsnažší vysvětlení, že to byl duševně vyšinutý člověk, ale v tom případě někde je napsáno, že to není pravda, že jo, protože měl tu zbrojní pas. Takže tady je evidentně zase typická dezinformace ze strany médií. Dobře, Jardo.
Moment, nech mě ještě jednu větu. To bychom se mohli vrátit.
Já bych jsme zase se nebavili o zbraní, když se bavíme o rozšířeném stavu vědomí.
Ale Míro, vydrž. Končím. Vraťme se zpátky. Prezidenta Lincolna zabil psychicky vyšinutý člověk.
Taky, jo.
Prezidenta Kennedyho zabil psychicky vyšinutý člověk.
To říkám, ano, to je nejsnažší vysvětlení.
Kdo zabije Zemana, kruci, to jsem zvědav. Jo, tak se mějte, ahoj.
Měj se hezky, ahoj. Tak, jste to slyšeli? Tak věda, že něco na té mé intuici, možná, že už to taky byla jakási intuice, protože v okamžiku, když já nějakou zprávu vidím, tak začínám přemýšlet už o tom, kde bych získal nějaké relevantní informace, takže jistá intuice tady asi nastala a jak je vidět, tak se i trochu potvrdila z mé strany. Dobrý, jsem spokojený. Tak a pokračuji, Míro.
Takže ty vlastnosti těch některých psychotropních látek, které umožňují to napojení na to informační pole, je jeden z důvodů, proč jsou tyto látky zakazovány. Přestože u většiny z nich byly prokázány léčebné účinky. Jo. Mm-hmm. Konopí, ayahuasca, LSD, tam jsou prokázány léčebné účinky. Dokonce někde dělali průzkum s tím vězením, teda s tím LSD někde v amerických věznicích a klesla recidiva asi o 50%, jo, těch lidí, co byly léčený, já nevím, teď odplácnu nějaké číslo, 80% těch vězňů po průštění se do 3 let vrací a tady se vrátilo jenom třeba 35, ty, co byly léčený tím LSD. Mm-hmm. Ale právě proto jsou zakázány, protože lidé ve stavech rozšířeno vědomí získají mimosmyslově pravdivé informace o naší realitě a vzhledem k tomu jsou i podstatně obtížně manipulovatelní.
Ano.
Takže to je ten důvod, proč jsou zakazovaný, že?
Tak sam a proč jsou povolovaný, proč je povolený alkohol, že? Který, jak jsi říkal, zužuje naopak.
Zužuje.
No tak má to zase opět krásnou logiku. Ano. Vidíme, že to tak je. Dobře. Tak.
Takže informace a vjemy, někdy i velmi komplexní, protože ty vjemy, to není jako, že ten věm může být prožitek celého příběhu. Jo, ta informace, to nemusí být jenom, že uslyším nějaké slovo nebo se mi objeví verbální informace. Ty jsou prostě někdy velice různorodé, někdy velmi komplexní. Jsou natolik silné, že tito lidé nepochybují o tom, že takto získané informace jsou věrným obrazem skutečnosti. Dokonce často dochází k tomu, že realita je v těchto stavech reálnější než při smyslovém vnímání naší 3D reality. Tam jsou ty obrazy, jsou tam daleko ostřejší, daleko intenzivnější všechno. Mm-hmm. Takže se nejedná se ale pouze jenom o té vizuální vjemy. Jo. Tam je prostě komplexní. Má sluch, čuch, všechno tam může být v těch realitách. I plus teda ty věci, které my, pro které my nemáme žádný smysl.
Ano.
Jako, myslím teda ve smysle jako senzor na vnímání.
Ano, existují samozřejmě jiné energie, jiné možná smysly, na které nemáme, ano, ten senzor, jak si řekl správně, to čidlo.
Takže většinou také tyto lidi již nepochybují, co to zažili, tyto stavy, tak nepochybují, že existuje život po smrti a před narozením. protože oni si to skutečně prožili.
Mm-hmm.
Jo, protože samozřejmě v okamžiku, když se člověku podaří, aby se vědomím dostal mimo tělo, aby zažil jinou realitu, než je tady s tím jeho tělem, tak nepochybuje o tom, že to vědomí může existovat mimo tělo. Jo, on to ví, on to zažil.
Ale všichni okolo pochybujou.
A když vím, že teda vědomí existuje mimo tělo, tak vím, že není problém, když to tělo umře, aby existovalo to vědomí po smrti. Že?
Já tomu rozumím. Nicméně všichni okolo a právě, včetně té lékařské vědy, když to tak nazvu, tak ty o tom pochybují a ty okamžitě se snaží velmi rychle vrátit zpátky sem do toho stavu, kdy sloužíme jako ty otrocí. Jo? A tak mi to opravdu zase dává krásnou logiku, proč to takto dělají, že to opravdu je takový vracení těch lidí, kteří se dostali někam trochu jinam a mohli by začít zlobit, tak ho šup, rychle pomocí těch chemií vrátí zpátky a koukej makat a drž hubu a tak dále, tak dále. Jo, já si myslím, že to celkem logiku má a i to má smysl nějaký tohle, takovej ten pro ně teda to má smysl. No.
Jinak samozřejmě z pohledu vyšších úrovní poznání vše jen hra vědomí. Jsou naše smyslové prožitky této reality a mimo smyslové prožitky jiných realit na zcela stejné úrovni. Mm-hmm. Nejedná se vlastně o nic jiného, než o přenos koncentrace vědomí na určitou část určité reality. Jo? Nechodí nám, ono přesně výraz, že nám nechodí obrazy z jiných realit, ale vědomí skutečně prožívá tuto jinou realitu.
Mm-hmm.
Jo? Ta přenos koncentrace vědomí se dá přirovnat přepnutí, už jsem o tom tady mluvil, přepnutí prostě kanálu v televizi.
Na jiný program.
Na jiný program, jo.
Přesně tak. Takže ono to, jako mě to smysl dává, pokud někdo řekne, že to je blbost, no tak je to jeho názor, nikoli poznání, protože to nepoznali. Takže to je názor. A tady zase vidíme krásný rozdíl mezi názorem a poznatkem. Opět si myslím, že to je dobrý no, to. Tak když ten, kdo to poznal, tak ten už ten názor mít nebude. Ten už bude mít ten poznatek.
To jsou případy, o kterých jsem mluvil, kdy ten kardiochirurg zažil zážitek blízké smrti, tak ono přestože tomu nikdy nevěřil, tak dneska už nepochybuje, ano. Že přestože je to kardiochirurg, je to lékař vystudovaný, tak nepochybuje, že existuje vědomí mimo tělo, nebo ten farář, nebo ten církevní hodnostář, který prostě zažil zážitek blízké smrti a zjistil, že Bůh je žena, tak taky o tom nepochybuje.
No ale ne, já jsem chtěl jenom tím říct ten rozdíl mezi tím poznatkem a názorem, protože dneska všichni říkají názor, já mám názor, já mám názor. A tady je vidět, jak prostě ten názor je skutečně pouze ten nedostatek těch informací, těch prožitků, těch věmů, protože když to jednou vlastně prožije, když řeknu to vědomí, když to skutečně zjistí, že to tak je, tak v tu chvilku se z toho názoru, což byl ten názor toho chirurga na to, že to neexistuje, předtím to byl názor, pak to poznal na vlastní kůži nebo na vlastní vědomí, když se tak řekne, a pak najednou z toho byl ten poznatek, protože to už bylo poznání, to už poznal, zjistil, prostě všechno si to takhle prožil a tím pádem je z toho poznatek. Čili je velmi dobrý právě rozlišovat, ale jako nevím, jestli jsi to říkal ty, že právě ten názor je jenom nedostatek informací, nebo jestli to říkal Petr Taubinger z toho ze Zeitgeistu.
Ne, já jsem to neříkal.
Tak to byl Petr Taubinger. A moc se mi to líbilo, proto se na to tak zaměřuju, jo? Aby si se nedivil, že to tak se snažím rozlišit. Ale skutečně ten říká, že názor je jenom nedostatek informací. Až poznání nebo poznatek teprv může něco vlastně sformovat, něco...
No, já bych to asi tak úplně přesně neviděl, protože názor může vycházet z poznání, že jo?
Takže... No, to je obráceně, jo? Jako názor může vycházet z poznání, tak samozřejmě, že všechno je navzájem funguje, ale v první řadě je problém v tom, že dneska je umožněno každému si udělat názor, i když nemá poznání. A ten názor no, může taky prezentovat.
Proti tomu bych nic neměl, ať si každý udělá názor. Že jo? Otázka taky... je, když ho prosazuje demagogicky no, právě. A tvrdí, že to je ten jedinej správný.
No
že jo?
Právě, to je ten problém. Že to je
to,
ten
že
problém.
Si udělá někdo názor, na tom nic špatného není. Naopak, já říkám každému, ať si udělá svůj vlastní názor.
Jistě, jistě, to je v pořádku. Ale jde o to, že když ho potom použije tímto způsobem, jak říkáš, demagogicky nebo jakkoliv jinak.
No jo? Hlavně výlučně, že jo?
A výlučně, prostě ano, a nic jiného
jinak
neuznává.
To být nemůže, no.
Tak je to jenom názor, ale smůla prostě této společnosti, této, když řekneme teda demokratické společnosti, je to, že umožňujeme každému blebci s proměnutím vytvářet si svůj názor, který může potom použít prakticky kdekoliv a tím hodně uškodit. Jo? To je jakási smůla, ne, že by to bylo zakázané, že bych to zakazoval, ale proto já radši říkám, kašlete na názory, a argumentujte a potom pracujte až s poznatky. Jo? Když se bude zpracovat s poznatkem, takže se pomocí poznatku skutečně vytvoří další názor a ten se zase zpracuje za další poznatek, tak je to v pořádku. Ale nejhorší je, když někdo prostě někde něco slyší, v televizi, kdekoliv jinde, od nějakého blbce s proměnutím a on to bere za svůj názor. Přitom to slyšel, není to jeho názor, bere to za svůj názor a s tím potom argumentuje, napadá druhý, jo, nadává druhým. Ví co všechno. Přitom to je jenom jeho hloupej názor bez poznatku. Asi tak jsem to chtěl říct, jo?
Jo.
Dobrý. Tak,
takže mezi těmi jednotlivými stavy rozšířeno vědomí existují značné rozdíly. Například mezi pouhým příjmem informací a ještě třeba jen odpovědí typu ano, ne, na naší konkrétní otázku, že tak je možné, že potřebujeme vědět nějakou otázku, tak se zeptáme a dostaneme odpověď. Ano, ne. A, nebo komplexní, a může tam být až teda komplexní prožitek té jiné reality a mezi tím existuje mnoho stupňů a variant. Jo, protože já tu odpověď můžu, chci něco vědět, tak můžu dostat odpověď ano, nebo ne, nebo můžu dostat odpověď, tak je to. Ale nebo si to přímo můžu prožít. Jo, třeba chci vědět, proč se mi děje to, to a to.
Ano.
A no, dostanu odpověď, protože něco. A nebo zažiju tu příčinu, si prožiju, prostě prožiju komplexní prožitek. Jo, ta škála je velmi široká. Jinak samozřejmě doporučuji, ale k tomu se dostaneme teda příště, včetně teda doufám, že se nám porazí se příště dostat v té meditaci, kde vlastně já to teda jenom teďko ve zkratce, protože už toho moc dneska nestihnem a tak to bych řekl, že vlastně jde o to se uvést do toho rozšířeného stavu vědomí a jenom položit otázku a vyprázdnit mysl a počekat, co přijde. Že jo? Někdy ta odpověď přijde druhý den, že jo?
Ano.
Takže například na položenou otázku zda jsme se účastnili někdy v minulosti v některém z minulých životů nějaké bitvy, tak můžeme dostat odpověď ano, a nebo můžeme dokonce vnímat komplexní prožitek té bitvy, trvající několik vteřin, minut, či dokonce hodin. Ty bitvy můžeme prožívat několik hodin. To, že tady v reálném čase tady uteče třeba minuta, to prostě čas je relativní, to vědomí může fungovat jak chce, jo, v tomhle slovo smyslu. Takže alkohol tyto prožitky zprostředkovává minimálně. A ještě teda je to otázka, že spíš teda těm lidem senzibilním. Samozřejmě spousta lidí zažilo i různé zážitky pod vlivem alkoholu, ale no, už jsem o tom tady mluvil, je to otázka, jaké množství.
Ano.
Takže jsou lidé, kteří stavu rozšířeného vědomí dosahují spontánně. Dokonce si dovolím tvrdit, že stavu rozšířeného vědomí dosahuje spontánně někdy ve svém životě velká většina lidí, jestli ne všichni, zejména v dětském věku. Ale oni si neuvědomují, že se jedná o rozšířené vědomí. Jo, pro informace získané ve spontánních stavech rozšířeného vědomí se pak často hledají rozumová vysvětlení. Někteří si dokonce myslí, že se zbláznili, že jo, pak jdou k doktorům a tak se zblázní opravdu, ale nebo prostě řeknou, jo, to byla intuice, ale v podstatě to byly informace získané ve stavu rozšířeného vědomí, protože ten stav rozšířeného vědomí se může dostavit kdykoliv, Je to známý, to, jak se upadá těch alfarytmů, to je, jak se říká, lidově se tomu říká, že se dívá do blba. Jo? Ten člověk má najednou takovej skrylný pohled do alfarytmů a tam se může objevit obraz nebo dostane určitou informaci, kterou třeba dlouhodobě čekal. Nebo teda přál si tu informaci. Jo? Takže to nemusí to být jenom tak. Důležitá, jedna základní věc je položit tu otázku.
Já se ještě tak
že kdo ji nepoloží a jako řekne si a ptá se všude možně, ale nezeptá se sám sebe, tak tu odpověď nedostane. No,
no tak to je samozřejmě. Já se jenom zeptám, teď mi napadla čistě spontánní otázka. Má z toho třeba, má s tím něco společného takový to známý déjà vu? Nebo co to vlastně je?
No, déjà vu je vlastně zážitek něčeho,
co už tu jednou co bylo.
Je, co už tu jednou bylo. Je to napojení, já bych to déjà vu bych vnímal jako spojení současného obrazu s napojením se na některou z těch paralelních realit.
Ano, důkaz o tom, že vlastně čas není lineární, ale že je pořád jakoby všude stejný.
Všechno je současné.
Přesně současné. To by mohl být takový krásný důkaz, že jo? A to se prakticky stalo skoro každému, že?
No, takže... tak to jsou ty věci, kdy se člověk napojí někde je, kde třeba byl v minulém životě a teďko najednou má pocit, že už tam
že
byl.
Už tam byl,
ale on už tam byl, že jo?
Ano, on už tam
akorát,
byl.
Že v minulém životě, no.
No, tak to je ono. Tak to je docela krásný příměr, si myslím. Dobře, Míro, já bych měl dneska skončit včas. Mm-hmm. Máme necelý 2 minutky do konce, takže já bych se rozloučil, jestli dovolíš. Já si tady zaškrtnu, kde jsme skončili a příště budeme asi teda v tomto velice zajímavém tématu pokračovat pro posluchače
informace. Právě jsme to měli jako trošku rychle, protože jsem slíbil tu meditaci a...
Já si myslím, že to zvládnem příště.
A nerad své sliby nedodržu.
Takže vážení posluchači, příště zbytek tohoto tématu, máme tu ještě na 1.5 hodiny dobře, no a pak nějakých 20 minut bychom dali nějakou tu meditaci opět.
Možná půl hodiny.
Možná no. Půl hodiny, já nejsem proti, mně se to taky moc líbí, já si připravím nějakou hudbu, abych to nemusel sledovat. A kdybych
já jenom pozorním, že to nejsou, není to jako kvalifikovaná meditace, protože to je pro neurčitý počet neurčitých lidí. Ano. Spíš je to ukázka toho, jak ty meditace teda...
Můžeme říct, že to je minimálně pro stovky lidí, kteří nás poslouchají.
Je to ukázka v podstatě, no.
Dobře, tak fajn. Děkuji moc, Míro, za dnešní teda výborný téma zase, za výborný povídání a těším se příští týden. Nashledanou,
uslyšenou. Dobrou noc, nashledanou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.